нашій студії криміналіст, адвокат Віктор Чевгус. Вітаю вас.
Добрий вечір.
А пане Вікторе, ми з вами розпочнемо, потім будуть приєднуватися решта учасників нашого обговорення. Отже, мабуть, для початку все ж таки, чи видається вам реалістичною версія слідства, яку сьогодні оприлюднили на брифінгу, і як, на ваш погляд, наскільки вона збалансована?
Ну, я 45 років займаюся криміналістикою, 20 років слідчим працював, від слідчого до начальника слідчого управління, і 25 років я адвокат і викладаю криміналістику в Академії МВС, в університеті. Тому нічого дивного я там не побачу. З урахуванням сьогоднішніх технологій, цифри, то ті докази, які на сьогодні були, вони використовуються, особливо МВС і СБУ, дуже поширено. Нічого там я не помітив. Є у мене питання, але відносно такі. Докази переконливі. І ви розумієте, сам факт, що генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ, начальник поліції і президент вийшли на прес-конференцію, ви розумієте, це ж на весь світ. Нас всі попрекали 3,5 роки, що ми не розклили, рили таке. Тому я думаю, що просто без доказів вони не вийшли. А те, що є, уже один факт. От там говорять, о, тільки один доказ, відео, де двоє громадянин, чоловік і жінка, підклали.
Ну, власне,
один
цей
доказ,
же...
але він...
Цей же доказ на 17-му році показували. Це саме відео.
Ви розумієте, але ж треба було зв'язки встановити. Потрібно було встановити, де ці люди були, білінг відпрацювати.
Так, я розумію.
За
але
один день це не робиться.
От в тому-то і річ, що я не, чесно кажучи, ну, я не криміналіст і я не юристка, але тим не менше мені здавалося не дуже переконливим те, як прокладає слідство місточок від людей з відео того старого до осіб підозрюваних, і чому саме вони на цьому відео є.
Ви розумієте, що от ті дві особи, які на відео, знайти потім фізично цих людей і провести криміналістичну відеоекспертизу, ну, від півроку до року проводиться експертиза. І зазвичай. Ви ж розумієте?
Ну, так, я не до термінів, насправді, за які шукали людей. Я... Готова
фізично тоді особи ці невідомо були.
Готова повірити, що це дуже довго триває, але давайте, щоб нашим слухачам дати трошки більше фактів, можливо, хтось не дивився цю прес-конференцію і не знає про позицію слідства. Давайте наш кореспондент Григорій Пирлик, який там сьогодні був, розповість про те, що слідство закидає кожному з п'ятірки, і розповість трохи більше про те, хто вони самі по собі є. Григорію, тобі слово.
Добрий вечір. Отже, у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета зараз є троє людей, яким вже повідомили про підозру, і двоє, яким планують. Отже, загалом їх п'ятеро. Розповім про кожного за тою інформацією, яку надало слідство. Андрій Антоненко – автор пісень українського гурту «Ріфмастер», волонтер. Його пісню «Тихо прийшов, тихо пішов» називають гімном українських сил спеціальних операцій. Він також є сержантом сил спеціальних операцій. Кліп на цю пісню зробило військове телебачення зі структури Міноборони. Послухаємо фрагмент.
Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, як був наказ. Сонце сідає,
на думку слідства, саме Антоненко поклав вибухівку під автомобіль Павла Шеремета. Перший заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Євген Коваль, каже, що Антоненка впізнали за допомогою камер відеоспостереження та експертиз.
Було встановлено, що він проживає у центральному районі міста Києва, що саме є місцем поблизу місця вибуху автомобіля Павла Шеремета. На світлинах в соціальних мережах Антоненко часто носить одяг із специфічними емблемами та зображеннями, які схожі із зображенням на одязі ймовірного злочинця, вбивці Шеремета. Відео ми вам це демонстрували.
Відео, як закладали вибухівку під автомобіль Павла Шеремета, публікували ще в серпні 2016 року. І на ньому було видно, що це зробили дві людини. Другою була жінка. Перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль назвав прізвище підозрюваної – Юлія Кузьменка, громадська діячка, волонтерка, військовий медик.
Кузьменко Юлія з 19 години 36 хвилини 19.07.16 до 9 години 19 хвилин 20.07.2016 телефоном не користується, що взагалі, підкреслюю, взагалі для неї є нехарактерним і є тільки, в ці дати, в дати скоєння злочину відносно Шеремета.
Військовослужбовицю Яну Дугар поліція вважає людиною, яка спостерігала за місцем, де жив Павло Шеремет. Ось що про неї говорить Євген Коваль.
Щодо особи жіночої статі, яка зафіксована на відеокамерах за 5-2 дні до вчинення злочину, яка здійснює фіксацію на мобільний телефон місця розташування камер. Так ми її називаємо розвідниця. За нашими даними, це Яна Дугар. Експертні дослідження, призначені у рамках розслідування, підтвердили, що на зображенні саме вона. Підкреслюю, експертні дослідження.
І коротко про двох інших фігурантів. За словами Євгена Коваля, вони мають відношення до іншого злочину, який зробила група. Загалом групі інкримінують 3 злочини. Це підрив електроопори на Херсонщині під час блокади Криму та спробу підірвати автомобіль бізнесмена на Івано-Франківщині. Так ось військовий Владислав Грищенко – це один з підозрюваних, він має героїчний досвід у зоні операції об'єднаних сил. І це визнає поліція під час брифінгу. Коваль оприлюднив аудіозапис. На ньому, за словами начальника кримінальної поліції, Грищенко розповідає, що можна за 5 хвилин виготовити вибухівку. За даними поліції, ДНК Грищенка та його дружини Інни, це військова волонтерка Інна Грищенко або на прізвисько Пума, знайшли в іншому злочині у спробі підірвати авто Івано-Франківського бізнесмена. Це така основна інформація.
Григорію, дякую тобі. Наш кореспондент Григорій Пирлик ходив сьогодні на брифінг від Міністерства внутрішніх справ. Там оприлюднювали версію щодо можливих вбивць Павла Шеремета. Ними слідство вважає 5 людей. Ми почули фрагменти того, що наводилось як доказова база. Я нагадаю, що в нашій студії криміналіст, адвокат Віктор Чевгус. Пане Вікторе, от засновуючись на тому, що ми тільки що почули, я не зовсім розумію, як спираючись на те, що у когось є там, перепрошую, курточка з подібною емблемою, або просто курточка з емблемою, можна пред'являти підозру і робити припущення, що це та сама людина з відео. Або на основі того, що от жінка в вечір вбивства Павла Шеремета не користується телефоном, а зазвичай користується. Це що, слідство всі 3 роки дзвінків після або до перевірило і зробило такі дані? Так, може, я не знаю, телефон загубився в цей вечір?
На перше питання. Яким чином? Я не думаю, що тільки одні емблеми на формі були ідентифікуючими ознаками. Робиться, якщо комп'ютерна експертиза робиться, да, то вона робиться за всіми ознаками. Зріст, тілобудова, риси обличчя, волосся, навіть риси ніс, який, губи, якщо вони попадаються. А потім вже до одежі доходять. І, звичайно, ідентифікуючі ознаки – це ті, які належать особисто цій людині, а не форма. Це один із, можливо, не зовсім було вдало приведено ознаки, що от була шеврони або емблема. І все, звичайно, що якщо це був підрозділ, якийсь спецпідрозділ, то у всіх осіб цього спецпідрозділу одинакові нашивки, емблеми, шеврони і все інше. Тому я зрозумів, що особи, які були на відео, двоє, жінка, яка підкладувала цей взривний засіб. І особа, яка були, вони були ідентифіковані. Якщо ви пам'ятаєте, говорили, що були залучені спеціалісти з ФБР. І я думаю, що криміналістична експертиза була спільна. Щоб це було доказом визнано у нас, звичайно, що наші криміналісти приймали участь і американські. І, звичайно, що за допомогою, ну, навіть по нашим звичайним справам, якщо робиться фототехнічно або криміналістично, або відеотехнічно, досить переконливо робляться ці експертизи.
От під час всього брифінгу я почула конкретну фразу, що за допомогою експертизи ідентифікували і підтвердили, що це саме ця людина, тільки стосовно Яни Дугар, яку зафіксувала камера, коли вона на перехресті спостерігала за місцем, де згодом відбулося вбивство.
Так, це була третя особа, яка спостерігала до цього, але більше мені, от як криміналісту, мені більше не дещо сподобався, а більш переконливо було те, що двоє осіб, які підкладували, одна із них жінка підкладувала зерний пакет, двоє осіб ідентифіковані, вони встановлені, що це іменно вони. Друге питання ваше стосовно телефону. Є таке в криміналістиці поняття алібі. Коли людина йде на злочин, і вона трошки розуміється на цьому, і знає, що сьогоднішні смартфони може до одного метра вирахувати, де людина знаходилась, а тим паче, якщо був зв'язок телефонний, білінг, прив'язати до телемережі, до вишок, то, звичайно, ця людина залишає телефон. І, вибачайте, наприклад, якщо взяти, от зараз я виключив телефон, і на протязі години я не спілкуюсь, а в мене не менше 5-10 дзвінків на протязі дня, то виникає питання, а де це був криміналіст із 21 години до 22? У нього телефон не відповідав. Це не значить, що я кудись на злочин пішов чи щось, але це значить, що я його вимкнув, і він у мене не працював. Виникає питання. Можливо, але з 21 годину до 22, а потім 22.01 зразу з'явилися дзвінки, я відповідаю. Мабуть, є сумніви. Тому, якщо робиться алібі, то, звичайно, досвідчені злочинці чи підозрювані, чи що, вони вимикають. У мене є випадки, де злочинець один раз зателефонував і потім викидає карточку разом з телефоном.
Я нагадаю, що в нашій студії криміналіст і адвокат Віктор Чевгус. Ми говоримо про версію слідства щодо вбивства Павла Шеремета. Можемо приймати ваші телефонні дзвінки 239-62-92, код міста Києва 044. І будемо слухати, що думають наші слухачі. Наскільки достовірною виглядає оприлюднена сьогодні версія, я хочу зацитувати точку зору Севгіль Мусаєвої, головної редакторки видання «Українська правда». Ну, очевидно, що це взагалі консолідована точка зору видання. Це видання, де працював Павло Шеремет. Тут я хочу сказати, що от окремо виділений абзац у Севгіль з трьома запитаннями до слідства після перегляду брифінгу. Отже, перше запитання – хто може бути замовником цього вбивства? Версія про те, що такий злочин могла самостійно організувати групу волонтерів задля дестабілізації ситуації викликає багато питань. Тут треба зазначити, що дестабілізація ситуації, пошуки сакральної жертви слідство виділило як мотив. І причому, коли у них питали про мотив, вони ще й відповідали так. Тобто мотивом, на думку слідства, є дестабілізація ситуації в країні. Отже, що ви думаєте, пане Вікторе?
У мене теж є сумніви відносно доказаності цієї версії. Ну, по-перше, у мене зразу, якщо вони там, ми розмови чули, да, що треба, потрібна жінка, Жанна Д'Арк, то, звичайно, на цю роль підходить власник автомобіля Олена Притула. І, власне, люди знали, чия це машина. І вони не могли на 100% знати, хто сяде в неї і поїде. Тому що більше ніхто не дивився, вже потім засіб цей привели у відео. Тому у мене як одна із робочих версій, що могли помилитися відносно Шеремета.
Це ваша версія?
Це моя версія, що якщо вже вони хотіли підірвати і конкретно машину, там більше підходить власник цього автомобіля. Відносно дестабілізації, ви пам'ятаєте, у нас була справа 3-4 роки тому нашумівши, Віта Завірюха були,
да,
які намагалися, я в цій справі приймаю участь до сьогоднішнього дня, захищаю одного з учасників. Вони також намагалися, згідно обвинувачення, підірвати пам'ятник в парку Слави, цей високий наш родина-мать, і все. І на питання, знову, ми ще не дійшли до цього в судовому засіданні, але із матеріалів слідства теж дестабілізація була. От, по 17, 18, 20 років вони вже дестабілізація. Тобто абсолютно мотив непереконливий, не дуже. Ви знаєте, що у нас є ще одна героїня, яка намагалася обстріляти Верховну Раду, але там мотив, стати президентом. Військовий переворот. От я президент, а ти, Рубан, міністр оборони, а ти ось такий, бачите, там. Але ти ж, вибачайте, обґрунтування таке не дуже.
Я теж цю справу, до речі, сьогодні згадувала. І ну, десь за, мабуть, за шоком, який вона в суспільстві викликала після того, як генпрокурор тодішній Верховній Раді оприлюднив версію. Ну, десь у мене відчуття такі самі були.
Там, ви знаєте, це все об'ясняється в усіх трьох випадках особливостями кримінологічної характеристики цих осіб. Вони мають спільні риси. Якщо обрисувати, обмалювати зараз криміналістичний портрет всіх цих осіб, то вік 25-45 років. Чоловіки плюс жінки.
Ну, я теж попадаю в цей портрет.
Ну, вибачайте, ми ж далі ще ж підемо.
Okay.
Жінки набагато більш жорстокі. Я вам скажу, що в таких злочинах жінки нічого. І навіть сьогодні ми чули, да, те, що вони говорили, обстріляти нам там 2-3-4 касети, а там ми доб'ємо з автоматів у другому випадку була. А у першому випадку вони їхали туди, де був День перемоги, сотні ветеранів були. І вони абсолютно не задумались про це. Тобто люди... Жінки більш жорстокі. Слідуюча, це, як правило, неудачники. Люди, які не, на російській мові, вибачайте, не состоявшися. Люди, які не досягли нічого, вони самостверджували. Ну, жодної з цих людей.
Не знаю, мені так важко сказати про офіцера сил спеціальних операцій і про успішну лікарку-кардіохірурга.
А що ж, при зарплаті в 15 тисяч гривень, що має цей офіцер? Квартири немає, з сім'єю розведений, аліменчик повна.
Це ви вже з'ясували?
Ні, я не з'ясував. Я був в АТО. Я був там. Я захищав одного з убивць і двічі був. Я захищав там Нового Айдарі. Цього росіянина Агєєва, сепаратиста, і одного із вбивць наших волонтерів, коли напиваються або обкурюються, і застрелили один одного тільки при цьому. Я подивився, більшість людей, на жаль, є хороші, є громадянська позиція, патріоти настоящі, все, там з дисципліною. Але, вибачайте, добра половина людей там абсолютно випадкових. Люди, які тікають від цього життя, від жінок, від дітей, від зарплат, від аліментів, від неурядиць, нічого, а там наркотики, горілка, там легкі гроші є. Це все. Тому оці люди, вони у них абсолютно за душою. Вони нічого, нікого не люблять.
У нас є дозвонювач із запитанням, підказує звукорежисер. Доброго вечора, слухаємо вас.
Добрий вечір, Луганщина. Ви знаєте, от якщо б там дійсно добра половина була таких, як ви говорите, вряд ли б вони встановили врага. Ну, це, звісно, не вопрос, на чому ви ставили лінію защити Агєєва. Я вам хочу сказати, а якщо дійсно в цих людей, от яких обвиняють, було б алібі 3 роки назад, навіть більше 3, хто зараз вспомнить, хто був в якому супермаркеті, під яким камерами. То есть вот когда Катю Газдзюк облили, там тоже схватили чувачка, но он был на пикнике. Но если бы его сейчас схватили, вряд ли бы уже они вспомнили, что 3 года назад они были там на этом пикнике. Уже все стерлось бы давно. С носителей, с электронных бы. Попробуй докажи, что был именно в этот день на пикнике. Поэтому они, если даже есть у них алиби, вряд ли они смогут через 3 года вспомнить, где они были.
Дякую за запитання, пане Вікторе.
Не можу погодитись. Коли людина вчиняє тяжкий або особливо тяжкий злочин, то алібі, він собі алібі не тільки готував, він його постійно проговорює, і він буде пам'ятати все життя. Його розбуди серед ночі, і він, щоб не проговоритися, буде це алібі. Вони все пам'ятають. Повірте моєму, я 45 років маю справу із цією категорією осіб. Кримінал.
Ми зараз спробуємо зв'язатися з журналісткою Анною Бабінець. Я нагадаю, що Анна Бабінець – співавторка журналістського розслідування про вбивство Павла Шеремета в 2017 році весною. Це, ну, наближалася справа до річниці вбивства Павла. І тоді журналісти збирали факти, їх у слідства було зовсім небагато. З'явилося журналістське розслідування, в якому йшлося про різні версії – про відео, яке ми зрештою побачили від слідчих органів тоді, і вони його і прокоментували, наскільки я пам'ятаю. І от ми запитаємо у Анни Бабінець, наскільки достовірною їй видається нинішня версія, яку оприлюднило сьогодні слідство. Зараз будемо зв'язуватись. Я нагадаю, що в нашій студії зараз юрист і криміналіст Віктор Чевгос. Ми говоримо про версію, яку оприлюднило сьогодні керівництво МВС щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. В МВС вважають винними у цьому вбивстві, підозрюваними у цьому вбивстві, перепрошую, невинними п'ятьох людей. Двох з них затримали ще восени. А щодо трьох, я так розумію, зараз тривають слідчі дії.
Так, їм висунута підозра, проводяться обшуки, ну, вилучаються.
Ще, я так розумію, не висунута, тому що... Підозра? Ну, тобто не вручена.
Так, да, всім вручена.
Вже всім вручена? Так. Ну, там журналісти на місці обшуків...
На обшук не дадуть дозвіл на обшук, якщо не висунута підозра.
Угу. Що ж, з нами вже на зв'язку Анна Бабінець. Анно, доброго вечора.
Добре.
Я так думаю.
Алло. Добрий вечір.
Добрий вечір. Я думаю, ви уважно сьогодні стежили за брифінгом. Розкажіть про ваші враження.
Насправді враження – це велика подія. Це дуже багато дали деталів нам для того, щоб ми з ними попрацювали, опрацювали, перевірили як журналісти. Багато емоційних речей в тих перемовинах між людьми, яких на сьогодні підозрюють. Не зрозуміло, так мені вони в статусі підозрюваних чи ні. Але ну насправді найбільше питання, та якщо опустити весь скептицизм, найбільшим питанням для мене особисто залишається мотив і замовник, та тому що мотив дуже незрозумілий, дестабілізація чого для чого, які цілі переслідувалися, чи вони досяглися. Те аудіо, яке нам демонстрували, воно вже свіже, ніби якась треба дестабілізація сьогоденно, вже коли змінилася влада. Ну тобто, це ніби як люди, які захищали Україну, були волонтерами, але в цей же момент вони весь час дестабілізують ситуацію. Ну, якісь такі речі, які викликають трошки певний дисонанс, да, такий логічний.
А тобто у вас довіри до версії слідства не дуже є, я так відчуваю, по вашим словам?
Ну, у нас, як у журналістів-прослідувачів, завжди є скептицизм. Да? Угу. Багато питань, чому зараз, більше 3 роки тривало слідство. Ну, звісно, так, мені би хотілося стрункіших доказів для того, щоб сказати, так воно і є. От, тобто є якісь речі цікаві, є речі, на які варто звернути увагу і нам, як журналістам, коли ми будемо перевіряти це все ретельно, та але ну скажімо так, що я не можу сказати, що після того, як я продивилася брифінг, я сказала, о, справу розкрито, клас. Я так не можу сказати.
Анно, дякую вам. Анна Бабінець, журналістка, співавторка розслідування про вбивство Павла Шеремета, була з нами на зв'язку з студією «Громадської хвилі». Ми продовжуємо. Нагадаю, що в нашій студії криміналіст і адвокат Віктор Чевгос. Пане Вікторе, от звернула я увагу, знаєте, на що? На те, що коли наводили свої докази правоохоронці, то от пара, яка є в цій п'ятірці, так, Грищенки, вона якось з цієї доказової бази трохи випадає. Ми розуміємо, що доведена їхня причетність до замаху на вбивство бізнесмена на Івано-Франківщині, але яким чином вони причетні до вбивства Павла Шеремета, мені не зрозуміло з брифінгу. А вам?
Ви хочете за один день, за один вечір, за один брифінг вияснити все. От ми зараз, ви пам'ятаєте справу Георгія Гангадзе? Я приймав там участь. Там було більше 30 томів. Хто б подумав спочатку, що там працівники спецрозвідки міліцейської були причетні до вбивства? Були які версії? Що таки не було? Але рано чи пізно воно все прийшло. І коли ми вивчали цю справу, ви вибачаєте, 20 томів я вичитав цю справу, а я ж як слідчий минулому, мені ж дуже легко було орієнтувати. І тільки вже на 22-му, 23-му томі появились якісь криміналістичні ознаки. Для мене як криміналіста отут важливо, отам хто підклав зречатку, хто особи. Вибачайте, мотив встановити можна за 3 дні до закінчення досудового слідства. Замовника якийсь по справі Гонгадзе, можливо, взагалі не буде встановлено. Але це не значить, що справа не розкрита. Вбивство розкрите. Не всі сторони розкрити, не всі учасники. Ви розумієте? Не можна так говорити, от якщо замовник не встановлений, так уже справа не розкрита. Так не можна. Сьогодні ми от почали знайомитись із справою вбивства того 5-річного хлопчика Кирило Переяслав Хмельницький. Я також приймаю там участь. Вибачайте, там 20 томів справи. І 15 – це макулатури. Там нічого не відомо. І хто всі... Тому говорити із, сьогодні з одного брифінга неможливо. У мене десь є, от я десь почув таке, що відомий і замовник їм. Але з урахуванням того, що президент сказав, я надіюсь на третю зустріч, де ми розставимо крапки над всі. Я думаю, що отам уже було в цих його побажаннях і висловлюваннях, отам і був вже фамілія замовника відомий. Тому ну, інакше б він не вийшов.
У мене склалося таке враження, що я почула натяки на те, що знають
так,
замовника.
Так, у мене теж таке було.
І натяки ці, ну, не знаю, вони трохи викликають деякі політичні питання.
Ви знаєте, якби я був слідчим, я б і цієї інформації не дав. От я вам чесно кажу. Чому? От дивіться, ви звернули увагу, що оперативні працівники СБУ взагалі не приймали участі тут. Тільки міліцейські. ДБР не приймав також участі ніякої. Тобто, якщо ви хочете зробити справу добре, зробіть його самі. І нікому не довіряйте. І отут МВС, слідчі оперативники, я вважаю, дуже правильно зробили, що вони не залучили нікого, не розголошували. Але якби я був керівником цієї слідчої групи, я б і цієї інформації не дав би. От отак. Затримали, розкрили. До побачення. Буде обвинувальний акт, узнаєте все.
Громадська хвиля. Спільний проєкт Українського і Громадського радіо.
Повертаємося у прямий ефір. Я нагадаю, Анастасія Багаліка, працюю для вас у студії сьогодні. Я ведуча прямого ефіру і зі мною у студії криміналіст та адвокат Віктор Чевгус. Ми говоримо про версію слідства щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Сьогодні вийшло на брифінг керівництво МВС і показало фрагменти, деякі частину, я так розумію, своїх доказів, своєї доказової бази щодо п'ятьох людей, які, на їхню думку, є виконавцями вбивства журналіста. Всі п'ятеро – це відомі волонтери і добровольці. У трьох з них наразі тривають слідчі дії, двоє з осені під вартою. І ми зараз у студії обговорюємо, власне, цю версію. З нами на телефонному зв'язку зараз зі студією перебуває народний депутат восьмого скликання Ігор Луценко. Свого часу він входив у тимчасову слідчу комісію з розслідування вбивства Павла Шеремета. Пане Ігорю, вітаю вас. Пане Ігорю, ще набираємо, показує мені звукорежисер. Зараз зв'яжемося з Ігорем Луценко, почуємо його враження від сьогоднішнього брифінгу керівництва МВС. А поки ми говоримо, я от, до речі, про тимчасову слідчу комісію запитаю, пане Вікторе, свого часу, як ви вважаєте, наскільки вона була ефективною?
Я думаю, що низька ефективність. Ви розумієте, вони в основному в основу клали свої політичні якісь версії політичні. В любій справі повинні були фахівці. Якщо б хоча б один, там два були слідчі, які криміналістично проводили, ну, вибачайте, ну, не можна зуби лікувати замість стоматолога, да, сантехніку. Так і тут. Ну, не можна розслідувати справи, де криміналістичні ознаки, криміналістичні способи мають основне значення.
Ігор Луценко вже з нами на телефонному зв'язку. Пане Ігорю, доброго вечора.
Доброго вечора.
Поділіться вашими враженнями від сьогоднішнього брифінгу керівництва МВС.
Ну, це неприпустимо, звісно. Практика Європейського суду з прав людини, і, до речі, наші суди так само мають оприлюднювати персональні дані підозрюваних. Тобто ця людина не є винуватою, немає рішення суду про її винуватість, відповідно розголошувати імена, прізвище, там, а тим більше особливості там якихось особистого життя їхнього. Це абсолютно неправильно. Це перше. Друге, це заяви високопосадовців, коли міністр коментує те чи інше провадження, коли президент коментує те чи інше провадження, це є підстава Європейського суду людини присуджувати, щоб українська держава компенсувала от, власне, нанесено таким чином шкоду в вигляді тиску на слідство, це вважається ЄСПЛ тиском на слідство, саме людині, котра постраждала в даному випадку, ну навіть якщо ці люди були засуджені, визнані винними, тим не менш ми, українці, змушені будемо їм платити через те. Тому зараз це абсолютно якби політична історія, а не кримінальна. А матеріали самого провадження я не бачу, тому не можу сказати, винні ці люди чи ні.
Пане Ігорю, ну там зауважили на початку брифінгу, що у них є дозвіл на розголошення імен.
Так, але це неприпустимо. Не можна розголошувати імена людей. Можна розголошувати якісь інші обставини, да? Тобто коли це було там скоєно, там за якої погоди і так далі. Але ім'я, якщо подивитись, до речі, на цей сайт Національного антикорупційного бюро, нещодавно, буквально після рішень суду нашого антикорупційного, здається, на сайті навіть НАБУ, яке дуже любить піаритися, немає імен і прізвищ підозрюваних, там лише їхні посади.
Пане Ігорю, а самі докази, які слідство сьогодні показало, от на ваш погляд, наскільки вони є переконливими?
Жодної думки, абсолютно, я собі навіть забороняю щось робити висновки, тому що це є презентація, матеріали провадження, котрі будуть передані в суд, це лише і є той і лише той матеріал, на підставі якого можна робити висновок про винуватість чи невинуватість. Що стосується самих фактів, котрі озвучені, ну, на мій погляд, для того, щоб оголошувати підозру, тут достатньо. Тобто, щоб починати, як, власне, суду і слідство розбиратися, винуваті ці особи чи ні, дійсно є підстави їх підозрювати в тому, що вони могли бути причетні.
Дуже дякую вам. Ігор Луценко, народний депутат 8-го скликання і член тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства Павла Шеремета, був з нами на телефонному зв'язку. Ми повертаємось у студію. У нас залишається ще 5 хвилин у ефірі з криміналістом, адвокатом Віктором Чогузом. Пане Вікторе, от насамкінець давайте поговоримо про те, я так розумію, що завтра, очевидно, будуть відбуватися слухання з обрання запобіжного заходу.
Ну, завтра, ймовірно,
післязавтра. Як ви вважаєте, від чого залежить шанси, чи візьмуть цих людей під варту, чи ні?
Ну, перше, я хотів би одним реченням відносно Ігоря Луценка. Я з повагою відношусь до Ігоря, ми з ним стикалися по справі завірюхи, але в обох випадках я не можу погодитись. Закон не забороняє, тільки відносно неповнолітніх забороняє називати їх фамілії. Відносно дорослих заборони такої немає. Фамілії, імена і таке інше. Забороняється тільки у судових рішеннях, там особа 1, особа 2, особа 3, в нас сплошь і рядом у пресі є. Далі, заяви високопосадовців в даному випадку, я вважаю, це доцільно, оскільки справа дуже резонансна, вона не тільки кримінальна, а й політична, весь світ вимагає від нашої держави, від керівництва розкриття такого резонансного вбивства Шеремета. Це, мабуть, друга справа після Георгія Гангадзе, яка і тому в даному випадку, я вважаю, правильно зробили, що перші особи керівництва МВС і президент вийшли. Ви розумієте, це яка відповідальність? Тут немає вже підстави.
Це політична відповідальність.
Це політична відповідальність. Якщо, не дай Бог, це злочин буде не розкритий, і що ці люди не вони. Тому вони, коли вже виходили на брифін, там були 150% доказів, що ці 5 осіб причетні до вбивства. Це велике має значення.
Тобто ви вважаєте, що вони не вийшли б на
Не вийшли б. Я б не вийшов би, будучи слідчим рядовим.
Ну, це ви б не вийшли.
І вони не вийшли. Я вибачаюсь, я подивився, як президент себе вів 2 дні в Парижі, тому і той же Аваков. У мене є велика повага до цих людей.
Підказують мені колеги, що зараз можемо поспілкуватися з Владиславом Добушем, адвокатом однієї з підозрюваних, Юлії Кузьменко. Там, я так розумію, завершились слідчі дії. У нас є кілька хвилин ще в ефірі. Щоб зробити це, зараз максимально швидко будемо набирати. Сподіваюсь, час нам не стане на заваді. А тут від себе скажу, що слідчі дії тривали от ще з десь після обіднього часу, близько третьої чи пів на четверту з'явилася перша інформація про те, що почалися спроби затримання і вручення підозри. Туди одразу поїхала наша журналістка, стежила за процесом звідти. І зараз будемо телефонувати Владиславу Добушу, адвокату Юлії Кузьменко. Нагадаю, Юлія Кузьменко волонтерка, а у цивільному житті вона лікарка-кардіохірург. Будемо зараз дізнаватися про слідчі дії у неї. Пане Владиславе, вітаю.
Доброго вечора.
Доброго вечора. У нас тільки дуже коротко, дуже мало часу в ефірі, про результати слідчих дій і про те, чи вручили підозру вашій підзахисній.
Підозра вручена, слідчі дії тривають, на даний час проходить обшук у неї вдома.
Тобто обшук не завершився, чи будуть затримувати пані Юлію?
Ще поки не можу нічого сказати. Ну, судячи з чого, з анонсування Аваковим вже там на брифінгу, на Фейсбуці, те, що я успів тут мільком переглянути, то, мабуть, будуть. Я не думаю, що працівники поліції будуть перечити своєму шефу.
Коротко про позицію вашої підзахисної. Вона вважає...
В шоці.
Вона вважає себе непричетною, правда?
Ну, так, в принципі, можна сказати, що причетні ви або я, в принципі, тому що висловили десь по телефону свою думку про вбивство Шеремет. Вона поняття не має, хто той Шеремет взагалі, і хто він був, і, в принципі, знає про нього засоби масової інформації, і точно так, як будь-який громадянин України.
Ви наразі не знаєте, де буде судове засідання з обрання міри запобіжного заходу?
Не знаю. Поки що не знаю.
Дуже дякую вам, пане Владиславе. Владислав Добуш, адвокат Юлії Кузьменко, був з нами на телефонному зв'язку. Пане Вікторе, на завершення пару фраз у нас півхвилини.
99% підозрюваних говорять, що вони непричетні до справи.
Я б так теж казала.
А потім вони, да, потім всі і шок проходить, і все таке інше. Щоб вчинити вбивство на замовлення, не обов'язково знати.
Ну, а у нас в країні скільки? Понад 90% вироків обвинувальні, а не виправдовувальні.
Ну, виправдувальні вироки зараз, ну, по злочинам проти службові злочини, кожен третій зараз виправдувальні вироки. Там, де адвокати працюють, там виправдувальних вироків
але
достатньо.
Але ж це не типова статистика для інших.
Ну, чому це не типова статистика?
Що ж, дякую.
По наркотикам таке ж саме.